fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Dia teo antsika hatramo izany ny fandaliana ny momba ny hoe katesizy sosialy araka ny afatra napetraky ny ray masina teto amintsika tamin'ny fandalovany teto Madagasikara. Efa nentsika teo aloha moa ny hoe inona avy rehefa ampianarana fiangonana momba izany sosialy izany ireo papany fandimby hatramin'izay, fa eto izany dia ilay tena iainantsika amin'izao fotoana izao mihitsy. Ka tamin'ny fandarantsika farany dia nyresantsika teto ny hoe inona ny antony mahatonga ny reny fahantrana ireny ny amin'ny lafiny rahatoeka rena sosialy sy ny sisa, fa izao andeha mbola pitsika ihany ny famakafakana ny hoe akoatran'izay efa nyresantsika hatramin'izay mompera inona ihany koa no mety hoe antonyna nitranga maneho an'izay fahantrana izay eto amintsika.
Faly miarabanao Fredelina, dia miarabany mpianao antsika ihany koa. Teo alohantsika marimarina kokoa dia nyresaka ny hoe ny fisehoan'ny fahantrana izany eto Madagasikara, ka nanomezantsika andreny antotanisa maro isan-karazanyireny manamarina sy manaporofo an'izany hoe fisina na fisehoany ny fahantrana eto amin'ny firenena izany. Ao nomboka amin'ity andranio ity dia manao karazana ohatra hoe famakafakana zany tsika amina fanadiadiana makasika hoe ny antony na tonga n'izany fanitrana izany, ka anisan'ny voalohany resantsika anatin'io dia ny antony ara-politika. Anisan'ny mampahanitra sy manapotika ny firenena hatramin'izay tokoa Fredelina, taorina anazy otsika ny fahaleovantena ny fisin'ny ady la politika na ny politika politisianna tsy misy farany teto amintsika. Dia hita ombinombiny foana ny mifanongana, ny miady seza, mifanao vava, mifamaly faty, mifanagadra, mifanenjika ary mifamely. Izany ny ataon'ny mpanao politika raha jerena amin'ny lafiny anankiray. Dia raha izany rehetrarehetra zany jerena dia mampitondra takahitra mafy firenena mihitsy izany ary mifandray amin'izany ireo krizy misaika miverimberina isaka ny folo taona eto amin'ny firenena. Tamin'ny 1972 1991 2002 ary sivy sy roa arivo 2009. Rehefa fifidianana nefa mahavariana fa manao fampanantenana avokoa ny rehetra, fa io avy eo lasa fampanantenana apokaty, lasa hoe manao ronono atavy. Izay ny tena imason'ny kandida. Dia avy eo mamilivilin'ny saim-bahoaka ary maro ihany koa ireo mpandinika ny fiarapirenena tahaka izay milaza hoe misy ihany koa ary maro ireo tsy miomana akory ny tantana firenena fa tafapetraka ny zava misy fotsiny. Hanka tsy manana politika na programa na asa matipaika hitondrana ny firenena, saika efa eo amin'ny fitondrana vao mamorona programa na paika na manao andrana. Dia avy eo izay anao izay mahafiorina ny fahefana sy ny seza no atao akoatra ny fangorona karena. Ilay lazaina amin'ilay hoe manao dahala ambony latabatra. Izay ny tena hoe imasoana izany, fa tsy ilay resaka hoe fampandrosoana loatra ho an'ny akamaroany angamba mety misy mieritreritra fampandrosoana ihany, fa benovitsy manoloana an'izany. Ka lasa ampidirana politika ihany koa izay koa anisan'ny zavatra mitranga hoe na resaka fitantanana ary noho izay fahefananana izay. Dia io ilay politisation de l'administration hatramin'ny sehatra tsy miankina koa dia efa manomboka hita hoe tafiditra izany resaka politika izany. Ho antsika mianakavy ary tandrempo sao voazarazara no mifrehana ara-politika tsy mitovy, fa hitantaratra indray o anatao fiarampianakaviana na ny fikambanany ireny na ny amin'ny fiangonana, dia noho ny noho ny frehana politika tsy mitovy dia lasa misy fiatraikany any amin'la vondrina misy anao na la fianakaviana misy anao na la sehatrasa misy anao. Ka tsy tokony ho resaka politika mihitsy no ampizarazara anatin'izay. Ary rehefa fifidianana ny tanàna antsika ilaina ary adidy mihitsy no manatanteraka an'izay adidy maha olom-pirenena izay dia mandeha mifidy. Voatsela izay ary inoana fa ombenombeny misy manakariva reny hoe fanetanana antsika ijery ny anarana any amin'ny lisim-pifidianana ary anoratra anarana ao amin'ny lisim-pifidianana zay tsy ao a dia adiditsika olom-pirenena no manatanteraka andreny manandefiantsika ireny. Azagaga raha ohatra ka hoe tsy mandeha mifidy ianao izay lany be sy maro eo avy eo no tantana firenena de tsy araky rehetrehetra sy sitraponao de menimenina ianao enefa ianao ara tsy nanatanteraka zay adidy manandefy anao. Aza mieritreritra hoe vato anankiray ve de anova zavatra fa ny anankiray ihany lasa anankiroa ny anankiroa ihany lasa anankitelo a sy ny toy dia amaranantsika azy ary a dia ao anatin'ny fifidianana ihany koa izay atrehntsika na eto amin'ny firenena na any amin'ny sehatra rehetrarehetra any a dia mila mahay mandanjananja sy mandinika tsara fa tsy dokany fotsiny a ny resaka hoe fampelezan-kevitra na resaka hoe zavatra ivelany malesy lahatra. Ary ho anareo mpanao politika indrindra fa mpanao politika manaraka ny kristy finoana kristianina zay mpino any kristy a misehatra amin'izany raharaha politika zany a dia tsarovy mandrakariva fa tsy tokony hisaraka mihitsy a ny fihetsika na ny toetsaina na ny seho ahitananao any am-piangonana sy ny fihetsika sy ny toetsaina ary ny seho ahitananao ao anatin'izany sehatra politika izany. Ao Masinda Matio toko fadimy ambyroapolo a io a no tokony manentana antsika. No na nomenareo hanina mangetaheta nomenareo sotroana tsy nitafy a no tafianareo. Tokony manana volonté politika mihoatra noho ny mpanao politika tsipino, mihoatra noho ny mpanao politika tsy mivavaka ny mpanao politika kristiana.
Izany rehetra izany no anentanana antsika ny hoe asa sodoka ny ronono an-tavy a fa mahaiza mandanjalanja tsara amin'ireo hevitra sy firehan-kevitra aroso amintsika ao anatin'izay fandanjalanjana izay na antsika manavaka ny vary sy ny tsiparifary. Ohatra ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.